Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň penşembe güni. Şuňki programamyzda Türkiýe Islam döwleti ekstremist topornyň jeňçilerini Sorsanda 6 Türkmenistanlyny ekstraditsiýa edýär. Marda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Daşary işler ministri Reşit Meredow 15-16 noýabr aralygynda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar eder. Ol özbek paýtagtynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşar. Özbek habar terişdeleriniň ýurdun Daşary işler ministrliginiň talgylanyp berýän maglumatyna görä, gepleşikleriniň dowamında özara regional hyzmatdaşlygy mundan beýlekim üstürmegiň we pukdolandyrmagyň perspektiwalary maslahat ediler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen ay parlament tarapyndan kabul edilen korrupsiýa duýdurujusy barady kanuna gol goýdy. Oňa laýyklykda korrupsiýa barady habar beren duýdurujy paranyň ýa-da döwlete ýetirilen ziýanyň 10% möçberinde pul terişdesi berler. Munyň üçin paranyň 10 million grivnany ýa-da 410 000 dollary geçmegi şertdir. Duýdurujy korrupsiýa barady işleýän idarasyny, media, raýat jemgyýetlerini, kärdeşler arkalaşyklaryny we korrupsiýanyň öňüni almak boýunça Milli agentligi habar berip bilýär. Amerikanyň wekiller öýüniň aňtyw komitetiniň başlygy kongressmen Adam Schiff Donald Trumpyň impeachment diňlensinde görkezme bermek üçin Amerikanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň işgärini çağırandygyny mälim etdi. Schiff onu prezidentin vizipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı peydalanındığını delilendirip bilecek potensial mühüm sayat deyip adlandırdı. Amerikanın Ukrayna'daki yukarı dereceli diplomati William Taylor'ın 13. noyabrda komitetin önünde eden çıkısında aytmağına göre, onun işgärlerinin biri Trump'ın 26. iyulda bolan telefon gepleşiginde Amerikanın Evropa bileleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'dan deriňewler barada sorandygyny eşidipdir.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Wekiller öýüniň aňtyw komiteti Trump'ın özüniň siýasy bäsdeşi Joe Biden'i deriňetmek üçin Ukrainalyk kärdeşi Volodymyr Zelenskiýa basyş edip etmändigini tiljerýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Türkiýanyň Russiýadan S-400 raketa hüjüminden gorunys ulgamyny satyn almagy çynnaky kynçylyklary döredýändigini, emma munyň çözüljekdigine umyt edýändigini aýtdy.
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us.
Trump bu arada 13-nji noýabrda Aktamda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşugyndan soň aýtdy. Siýria meselesi we Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy ýaly ýagdaýlar sebäpli Washington bilen Ankaranyň gatnaşyklary pes bolmagyna galýar. Russiýanyň uzak gün dogrundaky Amur regionynyň paýtagty Blagoveshchenskde bir studentiň kollejde ýaragdan od açmagy netijesinde bir adam öldi. 14-nji noýabrda ýüze çykan hadisede başga 3 kişi ýaralandy. Polisiýa Amurun gurulyşyk we ýaşaýyş hyzmatlary kollejiniň daşyny gawanda 19 ýaşly ýaraglı talip binanyň 2-nji gatından olara garşy od açyp başlady. Gysga wagtlyk ok atyşykdan soňra talip özüni atdy. Saýatlaryň sözlerine görä hadisi ýerli wagt bilen ir sagat 10-da ýüze çykypdyr. Sapaga giç gelen talipden oku otogunu terk etmek soğurulupdir. Mundan son, ol talip beyaz atardan taliplara karşı od açıp başlaptır. Kazakistan'da adam hukuklarını koruyucular tutsolukdaki yerli rayet aktivisti Dulat Akkadili'nin azatlığı çıkmağından bir gün ön tutsukhanadan kaçandığı varadaki polisiyanın beyanatına alada bildirdiler. Akkadili'nin ayalı koldovçuları ve hukuk koruyucular onun tutsolukta yenzilen ya hatta öldürülen bolmağının mümkindigine aydarlar. 42 ýaşly Akadil 4-nji noýabrda polisiýa ofitserine boýun bolmakdan ýüz öwrendigi üçin 10 günlük türme tutuklugyna hökm edilipdi. Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Oraz Iklymow 76 ýaşynda uzak wagtlap dowam eden agyr hasarlaryň netijesinde Ýalta şäherinde aradan çykdy. Oraz Iklymow Azatlyk radiosynda 1990-njy ýyllaryň aýagynda işläp başlady. Ol 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında işledi. Azatlyk radiosynyň işgärleri Oraz Iklymowyň hosarlaryna çuňur gynanç bildirýär.